The textbooks that we're using in this course are two. The first is this dialogue called
a Bu suçumuz iki de kitaptan faydalanınız. Birinciden Müslümanlar ve Mesihler ortasındaki manazaralar kitabı. Bu kitapta men öz dostum bilan birgalikda yozganman, Badri Katriga bilan. Bu kitobning maqsadi Musulmonlar va Masihiylar o'rtasida qanday bir tushunchalarga bir-birini tushunishga olib keltirish. Eron musulmonlari bu kitobni fors tiliga tarjima qilishdi. Ularning maqsadi musulmonlar va masihiylarning ta'limotlari o'rtasida qanday bir aniqlik kiritish. Shunday qilib, kursimiz rejasi bo'yicha mavzusi bo'yicha uchinchi mavzu bu Arab yarim orolida islom ta'limotining shakllanish mavzusi edi. Bu mavzu uchun mana bu kitobning birinchi, ikkinchi boblarini o'qiysiz. Bu kitob rus tiliga tarjima
qilingan.
Iltimos, ertangi kungacha mana shu kitobdan birinchi, ikkinchi boblarni o'qib chiqing.
And for people taking the course for academic credit,
ma'ruzamizda aytayotgan gaplar, mavzular chuqurroq namoyon qilingan. Agar siz bu kitobni ta'lim darajasi olish uchun o'qiyotgan bo'lsangiz, u holda mana shu kitobni o'qiganingizdan keyin har bir bob oxiridagi savollarga yozma tarzda bir varaq javob yozishingizga to'g'ri keladi.
And write a one-page essay in regards to one of those eight questions that you would choose. That's the suggested approach.
Biz sizdan mana shuni iltimos qilamiz.
So now,
shunday qilib, sizlar bilan biz to'rtinchi mavzuga yetib keldik, musulmonlar ummati. Bu yerda e'tibor qilinglar.
We encourage you to read from the dialogue.
Sizlardan o'qishni talab qilamiz.
Those are the two chapters on God.
Kitobdan, munozaralar kitobidan. Demak,
birinchi
va sakkizinchi boblar, bu yerda Xudo va islom ummati haqida yozilgan, shu bilan birgalikda masihiylarning bu mavzularga yondashishi 13 va 21 boblar. Iltimos, bu boblar bir-biriga parallel o'qib chiqishingizni so'raymiz. Biz sizlar bilan islom ummati haqida gapirishga davom etamiz. Muhammad alayhissalom 570 yilda tavallud topgan va uning ota bobolari Ibrohimgacha borib taqaladi. 610 yilda Jabroildan Muhammad alayhissalom vahiy olishni boshladi. Muhammad alayhissalom Makka yaqinidagi bir g'orda turganida vahiy unga keladi va farishta unga uchrashib unga vahiy beradi. Farishta Muhammad alayhissalomga Qur'oni Karimda yozilgan oyatlar bilan murojaat qildi. Bu 96 surada yozilgan. Ey Muhammad, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. Bu insonni vaqti qondan yaratgan zotdir. O'qing. Sizning Parvardigoringiz insoniyatga qalamni, ya'ni yozishni, xatni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. Mana shu 91 suraning birinchi oyatlari
brought by Gabriel
Jabroilning birinchi Muhammad alayhissalomga bergan so'zlaridir.
Recite or proclaim.
Birinchi oyat.
So the name Quran is the first word of revelation.
Quran, ya'ni
and then the other elaboration, you know, the name of your Lord and cherish who created man, proclaim your Lord is most bountiful.
Mehribon Xudoning nomi bilan o'qi. Mehribon Xudoning nomi bilan boshqalarga
early revelation, this amazement, the gift of reading and writing. So they believe that is the first word of revelation.
Up to this point, Muhammad had been a merchant. He was actually an orphan. Muhammad alayhissalom yetim o'sgan. Uning otasi tug'ilishidan oldin o'lib ketgan. Onasi esa uning yoshlik davrlarida vafot etgan. Shuning uchun Muhammad alayhissalomning uning qarindoshlari tarbiya qilishgan va keyin u katta bir boyvachcha ayolga uylanadi va ular ikkalasi birgalikda
just a local, he had a
ko'pjonlarga o'zining savdo sotiq ishlari bilan birga boradi. Va Muhammad alayhissalom bir kuni o'sha Makkadan uzoqda bo'lmagan bir g'orda o'ylab o'tirganda, fikrlab o'tirganda unga Jabroil ko'rinib, unga birinchi so'zlarini aytadi. Albatta, bu vahiylarni Makka xalqi qabul qilmadi. Hattoki Muhammad alayhissalomni o'ldirishga ular kirishdi. Va shuning uchun ham Muhammad alayhissalom Makkadan Madinaga qochib ketishga majbur bo'ldi. Va Madinada u siyosiy va diniy kuchlarni birlashtirib, islom ummatiga asos soladi. 8 yildan keyin 10,000 o'zining soldatlari bilan birgalikda Muhammad alayhissalom Makkaga qaytib keladi va Makka xalqi tinchlik so'rab Muhammad alayhissalomdan iltimos qiladi. Shunday qilib 632-yil Muhammad alayhissalom vafot etgan yillar butun Arab yarim oroli islom dinini qabul qilgan edi. Mana shu bu qisqacha tarixiy ma'lumotdir. Biz keyinchalik bularga yana qaytamiz va chuqurroq bu mavzularni haqida fikr yuritamiz. Shunday qilib, musulmon ummati o'z boshlanishini Ibrohimga taqaydigan jamoatlardan biridir. Keling, bir yod olaylik. Ya'ni, muqaddas kitob, Tavrotda Ibrohim Ibrohim alayhissalom Xudodan shunday so'zlar eshitadi. Mana bu 12-chi bobda shunday yozilgan. Shundan keyin egamiz Ibrohimga dedi: o'z yurtingdan, qarindosh urug'ingning oldidan, otang xonadondan chiqib ket. Men senga bir yurtni ko'rsataman. O'sha yerga borasan. Buyuk xalqning otasi qilaman seni. Baraka beraman senga. Ulug' qilaman sening nomingni. Baraka manbai bo'lursan sen. Shunday qilib Ibrohim alayhissalom Xudoga aytganidek, o'zining dunyosidan o'sha ko'p xalqlarga, ko'p xudolarga sig'inadigan xalqlarning orasidan chiqib ketdi. Hozirgi Iroq davlatidan chiqib ketdi. Xudo unga aytadi, bu yerdan chiqib ketdi. Va seni barakalayman, xalqlarning otasi qilaman. Va sen boshqa xalqlar uchun sen baraka bo'lasan, deydi. To be a blessing to all nations. Va Ibrohim alayhissalomning asosiy vazifasi boshqa xalqlar uchun baraka bo'lish. Qaysi dinlar o'zini kelib chiqishini Ibrohimga borib taqaydi? Eng birinchi bu Yahudiy dini. Albatta, to'g'ri. Bu Yahudiy dini. Ibrohim alayhissalom boshqa xalqlar uchun baraka bo'lishi kerak. Isroil esa uning naslidan bo'lib, Isroil xalqi boshqa xalqlar uchun baraka bo'lishi kerak edi. Va ko'p dinli, ko'p xudolarga ishonadigan xalqlarga esa Isroil xalqi baraka bo'lishi kerak edi. And the church views itself also as a Masihiy ummati ham o'zini kelib chiqishini borib Ibrohim alayhissalomga borib taqaydi. Shu bilan birgalikda u o'zini kelib chiqishini Isroil xalqiga kelib taqaydi. Ibrohimning e'tiqodi bizning e'tiqodimiz. Ya'ni masihiylarning e'tiqodi. Yana bir harakat bu islom harakati, ya'ni musulmonlar o'zining kelib chiqishini Ibrohim alayhissalomga borib taqishadi. Va islomda Ibrohim alayhissalomning va Isroil xalqining vazifalari amalga oshadi. Islom Yahudiy dini qilish kerak bo'lgan vazifalarni o'zida amalga oshiradi. Shunday qilib, islom ummati haqiqiy Ibrohimning farzandlari bo'lyapti. Islom ummati, yuqorida aytib o'tganimizdek, jamoatdan, ya'ni Isoning ummatidan Yahudi dinidən və İbrahim aleyhissalamdan kelib çıxadı. Şunun üçün İslam ümməti özünün haq din deyib biladı. Və Muhammed aleyhissalam mənə şu haq dinin payğambarı. Yuxarıda etib etkənimizdik, imam haqlarının üstündən büyük imam, yəni başqa haqlar üstündən həm İmam, yaxud şunə Muhammed Peyğəmbər fəqət gənə Ərəb xalqı üçün əməz, bütün dünya xalqları üçün kelgən Peyğəmbər. Və müsəlmanlar fikri boyunca, sonin ümməti, yəni Məsihilərinin vəzifəsi nəmədən ibarət? Çünki Məsihilər, bunlar kub dinlik din soplanmaydı, kub xudalik din soplanmaydı. What's their job supposed to be, what they're existing for, I mean?
Well, I think Muslims would feel that the church is
Müslümanlar bunga şunday cavab verirdi. Masihilərin vəzifəsi İslam'a müraciət qilish.
Without having yet embraced that clarification.
Lakin bugünkü günə gəlib hala sonun ümməti İslam'a kirgani yox.
They're closest to Muslims in the
sense. Demək Müslümanlar Masihilərini kub dinlik deyib soplanmaydı, kub xudalik. Yox, əlbəttə onları kub dinlik deyib soplanmaydı. Lekin albatta, mana shu bizning masihiylarning uchbirlik haqidagi ta'limoti musulmonlarni ozgina noqulay ahvolga olib keladi. Mening bir do'stim Shabra Ali, biz Buyuk Britaniyada gaplashganimizda menga shunday degandi. David Sheng, sen mening do'stimsan. Lekin ikkinchi tarafdan esa sen masihiysan. Chunki Qur'onda masihiylardan ehtiyot bo'linglar deb yozilgan. Demak, musulmonlarga yahudiylar yaqinmi yoki soning ummatimi? Juda ham yaxshi savol bu. Savolni musulmonlarga berish kerak. Men o'yliman, Yahudi dini baribir musulmonga amal tarafdan yaqin. Lekin bu yerda bir narsani e'tiborga oling. Yahudiylar Isoni masih deb tan olmaydi, lekin musulmonlar esa buni tan olishadi. Albatta, ular masih deganda o'ziga yarasha tushunchaga ega. U bizning tushunchalarimizga o'xshamaydi. Lekin albatta, Iso Masih orqali biz ularga qandaydir yo'l topishimiz mumkin. Mana, demak, Yahudiy dini, mana, Isoning ummati va ulardan qaysi biri birinchi bo'lib musulmon diniga e'tiqod qiladi? Bilasizlar, bu savolga javob berishda Isroil davlatining tashkil topganini e'tiborga olish kerak. Butun dunyodagi musulmonlar mana shu Isroil davlati noqonuniy va nohaq qurilgan deb hisoblashadi. Va shu bilan birgalikda bugungi yahudiy dini musulmonlar fikri bo'yicha buzilgan. Shuning uchun ham masihiylar va musulmonlar qandaydir bir-biriga juda ham yaqin. Ular ikkalasi ham masihiy, ya'ni masihni Isoni masihligini tan oladi. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, ko'p tarafdan islom yahudiy diniga juda ham yaqin. Masalan, yahudiy dinidagi Tavrotning o'rni va islom dinidagi Qur'oni Karimning o'rni bir-biriga juda ham yaqin. Lekin masihiylarda bunday munosabat yo'q. Rahmat, juda ham yaxshi savol, juda ham yaxshi savol.
Bizni loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Boshqalar qurbonlik qilyapti deb o'ylamang. Ko'plar shunday o'ylashadi va yaxshi loyihalar yo'q bo'lib ketadi. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilish 3wtvseminariya.com saytidan topasiz.
Good questions. So, these three faiths
shuni qilib biz sizlar bilan birgalikda 3 din haqida gaplashyapmiz. Bu dinlarning uchalasi ham boshqa odamlarga kuchlik berish uchun va boshqa odamlarni da'vat qilish uchun chaqirilgan. Men do'stim Katriga bilan gaplashganimizda, meni do'stim shunday dedi. Islom dini nafaqat guvohlik berishga, balki boshqalarni da'vat qilishga chaqirilgan deb aytdi. Biz hamisha minoralardan biz o'zimiz Ning iymonimiz haqida guvohlik berganimizda shu bilan birgalikda boshqalarni da'vat qilamiz islomga kirishga dedi. Albatta, Isoning ummati ham chaqirilgan boshqa insonlarni Isoga e'tiqod qilishga da'vat qilamiz. Lekin biz bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak va bilishimiz kerak. Bu dinlar boshqa odamlarni da'vat qilish uchun chaqirilgan. Bir necha yil oldi men Filippinda bo'lganimda musulmon qishlog'ida bo'ldim. Bu yerda minaytlar jamoatidan bir birodarimiz xizmat qiladi. Va bizni o'sha qishloqdagi bir sulton o'z uyiga taklif qildi. U juda ham hurmatga ega, uni ota-bobolari sulton bo'lgan.
We're very happy that you that your people have come to serve us.
We welcome them. But we have
a question to ask. Bizga qarab aytadi.
Juda ham xursandmiz siz kelganlaringdan. Nega sizlarga bir savolim bor? Sizlar bironta musulmon masih dinini qabul qilishga umid qilmaysizmi? Agar sizlarda shunday umid bo'lsa, sizlar bu yerdan yo'qolinglar dedi. Biz sizlarni ko'rishni xohlamaymiz dedi. Chunki bu diniy imperializm. Biz imperializmga yo'l qo'ymaymiz. Men aytdim, bir savol bersam maylimi? Siz bizni taklif qildingiz va biz bu yerga keldik. Agar siz taklif qilmaganingizda biz bu yerga kelmagan bo'lar edik. Va biz bu yerga sizning oranizga xizmat qilish uchun kelganmiz. Biz Iso Masihning shogirdlarimiz. Iso Masih xalqlarga xizmat qilgan, odamlarga xizmat qilgan. Xuddi shu ruhda biz ham sizlarga xizmat qilmoqchimiz. Va gohida biz xizmat qilganimizda bizning oldimizga odamlar keladi, aytadi, biz ham Iso Masihga xizmat qilmoqchimiz, deydi. Agar biz ularga taqiqlasak, bu madaniy imperializm bo'lmaydimi? Nahotki biz ular oldidan eshik yopib qo'yishimiz kerak, dedim. Va musulmonlar bizni oldimizga kelib, meni quchoqlab, gohida yig'lab aytadi, David, iltimos, musulmon bo'lgin. Chunki sen masihiy bo'lish uchun juda ham yaxshi odamsan, sen musulmon bo'lishing kerak. Albatta, men buni madaniy imperializm deb tushunmayman. Chunki ular meni yaxshi ko'radi. Ular men uchun qayg'uradi va menga aytadi, musulmon bo'lishimni xohlaydi. Xuddi shunday men ham yaxshi ko'rganimdan, sevganimdan o'sha xalqlarni va shu bilan birgalikda musulmonlarni masihiy dinini qabul qilishini xohlayman va buni men imperializm deb o'ylamayman. Va Iso Masih bizni hayotimizni xursandchilikka to'ldiradi. Agar bularga biz qarshilik qilganimizda bu madaniy imperializm bo'lmasmidi? U bizga qarab aytadi, ha, bu madaniy imperializm bo'lardi, dedi. Mana biz ko'p yillardan beri musulmonlar bilan xizmat qilib, hamisha shunday savol beramiz. Qanday qilib musulmonlarga xizmat qilishimiz kerak? Albatta, ularga hurmat va juda ham kamtarlik bilan. Kamtarlik bilan xizmat qilishimiz kerak. Chunki bu musulmonlar ham, masihiylar ham, butun boshqa xalqlarni da'vat qiluvchi din. Biz agar bir-birimizni hurmat qilishni o'rgansak, o'shanda biz bir-birimizni barakalasak, shunda biz bir-birimiz uchun marhamat, barakali bo'lamiz. Yaqinda men Gambi shahrida bo'ldim. Va xalq aytdiki, David Shank keldi, u musulmonlarni yaxshi ko'radi, u bizni sevadi. Bugun hammamiz kelinglar katta daraxt oldida, ya'ni bu daraxt shaharning markazida joylashgan. O'sha katta daraxt oldiga yig'ilinglar, uchrashamiz, gaplashamiz, dedi. Men ularga qarab aytdim, rahmat sizlar kelganlaring uchun. Men o'sha Ibrohimning farzandiman, Ibrohimga o'xshab xizmat qilaman. Va biz musulmonlar ham, masihiylar ham Ibrohim farzandlarimiz. Shuning uchun biz bir-birimizni marhamatlashimiz kerak, barakalashimiz kerak. Men ularga savol berdim, musulmonlar sizlarni masihiylar barakalayaptimi, dedim. Va xuddi shunday masihiylarga qarab aytdim, musulmonlar sizlarni barakalayaptimi, dedim. Bu juda ham muhim. Bir-birimizni barakalashmiz. Biz bir-birimizni barakalashga imkon topa olamizmi? Bir-birimizni barakalash uchun o'zimizda kamtarlik topa olamizmi? Hatto ko'rish joydagi imom meni o'z uyiga taklif qildi va biz juda ham yaxshi vaqt o'tkazdik. Musulmonlarning e'tiqodi bo'yicha Odam alayhissalom birinchi islom payg'ambari bo'lgan.
They believe when Adam was created, God sent Islam down to him.
Odam odamni yaratganidan keyin unga islomni yubordi. Islom bu nima? Bu nasihat, yo'l-yo'riqlar, qanday e'tiqod qilish va qanday yashash haqida. birinchi payg'ambar islom payg'ambari odam
alayhissalom
o'zida islomni qabul
qildi
va shuning uchun ham har bir odam tug'ilishi bilan o'zining tabiiy holati bo'yicha u musulmon bo'lib tug'iladi.
That's the natural religion of
humankind.
It's the first religion of humankind.
Masihiy bo'lib qolgan bo'lsangiz, u xolis sizniki bir yo'ldan urgan. Lekin aslida olganda islom bu tabiiy dindir.
Was the first Muslim.
Biz gohda musulmonlarga islomni Muhammad alayhissalom olib kelgan desek, ular xafa bo'lishadi. Chunki Muhammad alayhissalom islomni olib kelmagan. Muhammad alayhissalom islomni tiklagan, lekin islom odam alayhissalomga berilgan. Shunday qilib, odam alayhissalom hozirgi Kabada joylashgan qora tosh atrofida o'z xudoga e'tiqod qilishni boshladi. Ya'ni Kaba bu ma'bad. Hozirgi mana shu qora tosh atrofida Kaba qurilgan. Bu Kaba ma'bad. Va keyinchalik tarixda
And Abraham was also a Muslim, they believe. And that he and Ishmael went to
Mecca
together
to
where the Kaaba had been and was destroyed.
Ismoil birgalikda Kabaga keladi. Kabani oldidan o'sha qora toshni topadi. Va mana shu qora tosh ustida Xudoga yangi e'tiqod qilib, islomni yangidan tikladi. Shunday qilib,
Ibrohim alayhissalom
va Ismoil bular o'rtangi payg'ambarlar, islomning o'rtangi payg'ambarlari. Shunday qilib, islom ham birinchi insoniyatning dini va o'rtangi insoniyatning ham dini. Birinchi payg'ambar odam alayhissalom va ikkinchi o'rtanchi payg'ambar bu Ibrohim alayhissalom. Nimaga? Chunki Ibrohim alayhissalom islom dinini ko'p xudolik dinlar orasidan yakka xudoga e'tiqod qilishni tiklagan. Savol bormi? Ularning hammasi, demak, Qur'on Karimdan olinganmi? Yoki bu sharhmi? Bu albatta bu Qur'on Karimga bo'lgan sharh, lekin bular hammasi Qur'on Karimga asoslangan. Demak, odam alayhissalom haqidagi bu bir hikoya. Albatta bu hikoya, lekin Qur'on Karimga asoslangan. Va oxirgi payg'ambar bu Muhammad alayhissalom. Muhammad alayhissalom nima qiladi? Ibrohim alayhissalom va odam alayhissalom qilgan ishni qiladi. Ya'ni ular kelib mana shu Ka'bani tozalaydi, xudolikdan va o'sha joyda xudoga ibodat qilishni, e'tiqod qilishni tiklaydi. Shunday qilib birinchi payg'ambar kim? Demak, birinchi payg'ambar odam alayhissalom. Unga xudo nima berdi? Islom berdi, to'g'ri. Ikkinchi, ya'ni o'rtangi payg'ambar kim? Bu Ibrohim alayhissalom, unga xudo nima berdi? Islom berdi. Uchinchi payg'ambar kim bu? Muhammad alayhissalom, unga xudo nima berdi? Islom berdi. Shunday qilib, islom birinchi, islom o'rtangi, islom va oxirgi insoniyatning dinidir. Shunday qilib, xudo islomni odam otaga bergan, Ibrohim alayhissalomga bergan, lekin Muhammad alayhissalom esa mana shularni hammasini tushuntirib, yozib, qog'ozga tushirgan, lekin o'zgartirmagan. Islom o'zgarmaydi. Islom bu nima? Islom bu yo'l yo'riq, qanday yashash va qanday e'tiqod qilish haqidagi ta'limotlar. Bu Qur'oni Karimning va islomning ma'nosi. Islom ummati esa bu Qur'oni Karimga va Xudoga e'tiqod qiluvchi xalq. Qur'oni Karimniki yangi kitob emas. Bu o'zidan oldingi bo'lgan e'tiqodlarni odam ota va Ibrohim alayhissalomning e'tiqodlarining isboti. Agar siz tabiiy yo'l bilan faqatgina islomga e'tiqod qilasiz, musulmonlar shunaqa ta'kidlashadi.